Toulky českou minulostí.
Dobrý den. Chystáme se vám vyprávět o muži, který přišel na svět 15. února roku 1831 jako druhorozené dítě v rodině přeštického purkmistra Antonína a činorodé dcery tamnějšího pošmistra Anny. A jemuž dali při narození jméno Josef. O Josefu Hlávkovi, z něhož vyrostl největší český mecenáš, vám zprávu přinášejí
Ivana Valešová,
Vladimír Krátký,
Igor Dostálek
a autor Josef Veselý, k nímž se připojuje a rád se připojuje i režisér Jaromír Ostrý. Jakož předpokládám, že s námi vnitřně souzní i knižní inspirátor tohoto seriálu Petr Hora Hořejš.
Navzdory tomu, že Josefův otec vykonával jisté období funkci přeštického purkmistra, nepatřila jeho rodina mezi zámožné. Mnoho peněz na zbyt nebylo a muselo se šetřit. Proto se stávalo, že mladý student Josef se dával dlouho do noci jenom při svíčce a o suchém chlebu. I ze svého studia v Praze, kde bydlel se svým o 6 let starším bratrem Antonínem, žil životem chudého studenta. Obědvali za 12 krejcarů a večeře si sami vařili z jíšky, kterou jim posílali rodiče zároveň s bochníkem chleba.
Josefovu touhu po vědění to však nikterak neoslabilo.
Měl mimořádné výtvarné nadání a od chvíle, kdy mohl držet tušku v ruce, kreslil a maloval.
Neznal většího potěšení nad kreslení. Zpočátku to byla pro něj zábava, ale brzy se proměnila ve vášnivé zaujetí.
Že by se tedy dal na malířství?
Otec byl jiného názoru. Dal syna zapsat na latinské gymnázium v Klatovech.
Dostudoval v Kolíně, odkud přešel na dvouroční stavovskou reálku do Prahy, která byla připojena k polytechnickému ústavu.
Na technice se vyučil pozemnímu stavitelství.
A byl to výtečný student.
O tom svědčí nejenom vysvědčení, ale také fakt, že po celou dobu studií skládal zkoušky s prospěchem první třídy a s vyznamenáním.
Přitom tehdy ještě byly všechny zkoušky nepovinné.
Poté se zapsal na Akademii výtvarných umění ve Vídni.
Tam už přišel jako mladý muž národně uvědomělý. V roce 1848 byl členem ozbrojené studentské legie. Obdivoval Havlíčka, Němcovou, Palackého i Máchu. Své vlastenecké zaujetí ovšem nikdy nevystavoval v kavárenských proslovech jako většina jeho kolegů. Věděl, že pro budoucnost českého národa je nutné něco konkrétního udělat.
A on toho udělal hodně. A taky ho to hodně stálo.
Studentem byl Josef Hlávka vynikajícím.
Byl si ale vědom, že dokonalým architektem a stavitelem se může stát jenom tehdy, kdy spojí teorii s praxí.
Aby si osvojil praktickou zručnost ve stavitelském řemesle, pracoval o školních prázdninách i během školního roku jako zednický učeň a později jako stavbyvedoucí na stavbách předního vídeňského stavitele Františka Šepka.
Manuální prací získal zkušenosti, které pro něj byly později neocenitelné. Seznámil se s vlastnostmi stavebních hmot i se způsobem jejich zpracování.
Poznal, jak se konstruuje a jak se teoretické zákony projevují v praxi.
Viděl také, jak je důležité znát výkonnost dělníků a řemeslníků a vědět, jak práci řídit a organizovat, aby byla kvalitní a šla rychle kupředu.
Obohacen o tyto poznatky získal ve 24 letech od stavitele Šepka výuční list zednického tovaryše. Postupně ovládl i řemeslo truhláře a zámečníka.
František Šebek si toho šikovného mladého muže velmi dobře všiml. Dopomohl tomu talentovanému studentovi nejprve ke kondicím, ale brzy na toho zaměstnal ve svém podniku.
Během jednoho roku se Hlávka vypracoval na ředitele Šebkovy kanceláře.
Kromě toho přednášel na soukromé průmyslové škole, kterou stavitel Šebek založil.
Poté odjíždí na 3 roky do zahraničí.
Dostal na tuto cestu stipendium.
A během ní na sebe výrazně upozornil.
V soutěži o průčelí chrámu Santa Maria del Fiore ve Florencii sice nezískal první cenu, ale jeho náměty se uplatnily při pozdější stavbě.
Když se vrátil domů, do monarchie, tak se vrátil vítěz.
No, když se vrátil, tak byl bez práce.
Jak to?
No ale Rakousko zase jednou prohrálo válku, tentokrát s Itálií, a ocitlo se tím pádem ve finančních potížích.
Což pro Josefa Hlávku znamenalo, že byl vyvázán ze závazku nastoupit do státních služeb.
Uchytil se jako suplent na Akademii výtvarných umění.
A hlavně se rozhodl postavit se na vlastní nohy.
Peníze ale žádné neměl. Předpokládám, aby si mohl zřídit vlastní projekční kancelář.
To neměl.
Takže?
Takže si podal rovnou žádost o založení stavební firmy.
A koncesi?
Získal.
No jo, ale kde sehnat nějaký ten kapitál do začátku?
Hlávka vyhrál.
V loterii?
Skoro by se to tak mohlo nazvat.
Usmálo se na něj štěstím. Stavitel Šebek mu odkázal celou svou firmu. A kromě toho jeho bývalý profesor, architekt František Schmidt, ho pozval ke stavbě svého projektu kostela Panny Marie misionářské kongregace Lazaristů.
Jak si s tímhletím úkolem Hlávka poradil?
Jak jinak než dokonale. Perfektně zvládl zřízení komplikovaných konstrukcí lešení, které mu pak pomohlo dovést pozoruhodné detaily gotických prvků a vztyčit unikátní věžové krovy a kopulovité klenby.
Celé to impozantní dílo dokončil během pouhých 2 let a z plánovaných 300 000 zlatých vydělal 1/5.
Podobně si pak počínal i na jiných stavbách.
V čem vězelo tajemství Hlávkovy podnikatelské úspěšnosti?
Především v detailně vypracovaných projektech a naplánovaném procesu stavění a v jeho důkladné kontrole, aby se prováděcí výkresy nemusely pracně měnit.
Podobný náročný přístup vyžadoval od svých spolupracovníků.
V jeho kanceláři byly k dispozici nejrůznější pomůcky a modely, a když bylo zapotřebí, tak je sám nakreslil, narýsoval nebo zkonstruoval.
Tento svůj promyšlený, precizní, do všech detailů propracovaný systém uplatňoval i ve svých společenských a humanitních aktivitách v pozdějších letech.
Známý národohospodář, profesor doktor Albín Bráv, o něm napsal.
Hlávka, zdánlivě muž křehoučký, dovedl své přesvědčení hájit s takovou neústupnou pevností, že člověk nemohl si odepřít své největší úcty, i když časem pozbyl při takových sporech trpělivosti. Hlávka byl příliš významnou individualitou, mužem příliš určitých přesvědčení, aby je bez děky nepředváděl k platnosti, ač šlo o cokoliv.
I když doba, ve které Josef Hlávka žil, nepatřila k nejlehčím, tak na druhé straně mu přála.
Ano, Evropa prožívala obrovský rozmach stavitelství. Velká města se po vzoru Paříže vymaňovala z krunýře středověku a přizpůsobovala se novému životnímu stylu. Staré městské čtvrti mizely a uvolňovaly místo pro nové, velkorysé návrhy.
Hlávkovi je sotva 30, když vyhrává soutěž na projekt dvorní opery ve Vídni.
Stavbu, kterou vyprojektovali jeho profesoři van der Niel a von Sikardsburg, postavil Josef Hlávka za 8 let. Kromě slávy mu přinesla i velký výdělek. Náklady na ni činily 6 milionů zlatých. Stavitel rozmnožil své jmění o 400 tisíc. Byla to ve své době nejskvělejší monumentální stavba, stala se hudebním centrem Evropy. Dodnes dominuje opernímu náměstí.
Tehdy už má ale Hlávka za sebou i další mistrovské dílo. Rezidenci pravoslavného biskupa v Černovcích v Bukovně. Mohutný komplex staveb, díky němuž získává Hlávka v roce 1867 na světové výstavě v Paříži 2. cenu za architekturu.
Mezitím zrychluje své doposud velice zběsilé tempo.
Je jmenován stavebním radou.
Buduje několik desítek velkých činžovních domů, kostely, obchodní domy.
Staví podle vlastních i podle cizích návrhů.
Akademické gymnázium ve Vídni,
šlechtické paláce Fürstenberkův, Schellerův, Fischerův, Petzoldův.
Na okraji Vídně vybudoval rozsáhlý vojenský areál, včetně jezdecké školy a arzenálu.
Je podepsán pod stavbou dvorního muzea ve Vídni.
Hlávkova úspěšná činnost vyvolávala neustálý zájem veřejnosti o jeho stavitelskou kancelář. Byl zahrnován neustále zakázkami, často se musel jejich přívalu bránit.
Když se mělo začít se stavbou paláce pro arcikněžete Viléma na vídeňském prestižním parkringu, byl vyzván, aby podal nabídku.
Ze společenského ani obchodního hlediska nemohl odmítnout a tak, aby se vyhnul případné objednávce, požadoval v nabídce mnohonásobně vyšší cenu, než bylo obvyklé. Doufal, že nabídka nebude přijata.
A tak se šikovně téhleté práci vyhnul, no.
Nevyhnul. Arcikníže se všemi jeho požadavky souhlasil. Akorát císař pán trochu brblal, jestli ten palác není trošku předražený.
Všechno dělá s neuvěřitelným vypětím.
Píše o něm jeho životopisec, spisovatel Miroslav Jandovský.
Současně má rozpracováno kolem 50 staveb a každé dílo osobně schvaluje. Trmácí se od staveniště ke staveništi, kontroluje každý portál římsu, okenní rám. Všechny stavby navíc sleduje od samého začátku. Kontroluje objednávky, poroučí sehnat nejlevnější cihly, nakupuje materiál z bouraček. Je schopen přijít se o krejcarový rozdíl v ceně hřebíků. Stavby vedoucí bez jeho výslovného souhlasu nesmí povolit sebemenší výdaj, přikoupit sebepotřebnější maličkost. S výsledkem je Hlávka často nespokojen a práci sám opravuje. Mezi zákazníky je pověstný solidností, ke svým lidem je nemilosrdný. Fanatik výkonu za všech okolností.
Myslel ten workoholik někdy taky na svůj soukromý život, na rodinu? Stačil se oženit?
Ku podivu ano, roku 1862. Tedy ve svých 31 letech.
Vybíral dlouho?
Ale ne, měl vybráno už od svých studentských let.
Marie Čermáková byla o 10 let mladší a Josef ji znal od mládí.
Její otec, rodák z Přeštic, vrchní poštovní kontrolor, byl bratrem Hlávkovy babičky z matčiny strany.
Hned po sňatku se manželský pár zastavil v Praze.
Hlávka tu chtěl jednak představit svou mladou choť a pak si chtěl, myslím, že hlavně, prohlédnout stavební místo, na kterém měla být postavena nová pražská zemská porodnice.
Proslýchalo se, že jejím projektantem má být Hlávka.
A taky, že byl.
Projekt vypracoval ještě téhož roku.
Místo svatební cesty.
A když se původně určení stavitelé tohoto úkolu zalekli a vzdali jej, převzal i výstavbu.
Porodnice v Apolinářské ulici byla vystavěna v novogotickém slohu pavilonovým systémem. Stavba je z režných cihel bez omítky.
Hlávka se dal inspirovat nemocnicemi, které poznal na svých cestách v Belgii, v severním Německu, ve Francii a Británii.
Že pro porodnici zvolil architekt novogotický sloh, vyplývá z jeho osobní záliby pro středověk.
6 stejných lůžkových pavilonů obklopuje společný prostor sadového nádvoří. Jsou vzájemně propojeny se společnými provozními složkami.
Nová pražská porodnice se stala po provozní a dispoziční stránce první moderně řešenou nemocniční stavbou u nás.
Hlávka získal kromě velké popularity i značné jmění. Proto mohl koupit pro svou matku za třetinu milionu zlatých od barona Ringhofera v blízkosti svého rodiště velkostatek Lužany, včetně zámku, vesnic a dvorů. Pro sebe postavil ve Vídni několik nájemných činžovních domů.
Během 9 let svého vrcholného stavitelského období vybuduje Josef Hlávka téměř 150 staveb, dře do úpadu.
Pak se zhroutí. Na podzim roku 1869,
bylo mu tehdy 38 let,
ochrne na obě nohy. Může se teď pohybovat jenom na invalidním vozíku.
Jiného by to zlomilo. Hlávku nikoli. Musí sice upustit od namáhavého cestování, ale veškeré práce řídí ze svého pokoje se stejnou intenzitou, takže plynulý chod stavitelské kanceláře není ohrožen.
Ani teď nepřestává dbát na pečlivé hospodaření. Plýtvání ani rozmařilost neodpouští.
Stavitel nesplnil příkazy? Rozdíl v ceně materiálu zaplatí ze své kapsy.
Česká polytechnika mu nabídla místo profesora pozemního stavitelství.
Ale on odmítá. Jeho zdravotní stav se totiž nelepší.
Ještě 4 roky čelí Josef Hlávka nepřízní osudu. Ale neustálé pracovní a nervové vypětí mu přivodili další zdravotní komplikace.
Plíživá choroba zasahuje i jeho zrak. Nemůže číst, psát ani kreslit. Předměty kolem sebe rozlišuje jenom s největší námahou.
Nezbývá mu než všeho zanechat, opustit všechny své životní a tvůrčí plány a rozloučit se i s činností, která mu přinesla uznání a značné jmění.
Ve věku 42 let odchází do ústraní.
Což neznamená, že se vzdává.
V dopise vynikajícímu českému chirurgovi, profesoru Eduardu Albertovi, píše:
Vím, jak mě bylo, když se ukazovaly první známky mého uzdravení. Měl jsem záchvaty zoufalství, když se nešťastný stav počal lepšiti, poněvadž jsem nevěřil ve zlepšení a každé kolísání mne uvedlo v trpké pochybnosti, ale vždy mě tanulo pevně na mysli, že k uzdravení, jako ku všemu vítězství, je zapotřebí pevné vůle a důvěry ve výsledek. A řekl jsem si, že je mnoho lidí na světě, kterým se vede mnohem hůře než mě a že mám ještě pořád víc příčiny k naději, než k mučení se trudnými myšlenkami. A touto stálou, nezvratnou, pevnou vůlí jsem překonal celou tu 10letou bídu tělesné uchvácenosti a duševního rozrušení. A stal jsem se konečně přece ještě dosti silným, abych mohl podniknout i boje, kterým se i zdravější než já vyhýbají.
Vrátil se do kraje svého dětství na zámek Lužany, který mu matka podstoupila.
Z balkonu si zřídil dřevěnou rampu, po které sjížděl na kolečkovém křesle přímo do zámeckého parku.
Jestliže předtím byl jako architekt a stavitel zvyklý pracovat na několika stavbách současně, ani v Lužanech nedokáže jenom odpočívat a kontrolovat své zaměstnance.
Navzdory tomu, že o chovu domácích zvířat, o pěstování plodin nic nevěděl, s pomocí odborné literatury a několika přátel vysušil louky, vysadil nové stromy, zvelebil zanedbaná pole i lesní hospodářství.
Na stavu zámku i okolních polností je jeho aktivita brzy vidět,
píše Miroslav Jandovský.
Během necelých 10 let je jich hodnota stoupla víc než dvojnásobně. Daleko větší cenu však měl vliv nového prostředí na Hlávkův zdravotní stav. Postupně opustil kolečkové křeslo a začal znovu chodit. Zprvu o berlích a později dokonce jen o holi. Role statkáře se mu zalíbila. Začal z vlastních zdrojů vyrábět sýr, založil vinici, postavil skleníky, ve kterých dozrávalo cizokrajné ovoce. Občas se i docela bavil. Na loužku při soutoku dvou ramen Úhlavy nechal například zbudovat dřevěný bazén, jehož hloubka se dala pomocí důmyslného mechanismu regulovat.
Když mu žena zemřela, oženil se za nějaký čas podruhé.
A s manželkou Zdeňkou přišla i velkorysá myšlenka.
Postaví v Praze studentskou kolej, která bude nadaným chudým studentům poskytovat nejen ubytování, ale i stravu a školní pomůcky.
Stavbu financuje a na její provoz přispívá. Pod dohledem možná ještě přísnějším než obvykle.
Hádá se o cenu každého šroubku, vybírá ložní prádlo. Před nákupem postelových výplní vyklepává doma vzorky žíní a váží vzniklý odpad, aby mohl přímo matematicky zajistit vzorek nejlepší kvality.
Stejně pedantsky propočítává budoucí náklady, jakož i výkonnost a ceny všech pražských prádelen a spotřebu elektřiny.
Na první pohled k smíchu.
Nakonec mu vychází 50 tisíc korun ročně. Skutečné náklady pak činily o necelých 500 méně. Hlávková chyba v odhadu byla menší než 1%.
Kolej byla otevřena v roce 1904 a každoročně poskytla víc než 200 studentů luxusní bydlení v jedno- a dvoulůžkových pokojích s ústředním topením. Byla tu i kuchyň s jídelnou, káva k snídani se podávala ve stříbrných konvicích a na koleji pečený chleba byl volně přístupný. Chodilo si pro něj dalších 300 studentů, na které se ubytování nedostalo. V domě byla i lékařská ordinace, knihovna a sportovní sál. Hlávka platil studentům i výuku jazyků a pohyb, jemuž přikládal velký význam, měli zajistit hodiny šermu.
Čímž péče o studenty ještě nekončila.
Hosté na zámku v Lužanech jim pletli punčochy, vyšívali monogramy na kolejní prádlo.
Díky Hlávkově autoritě pracovali všichni bez ohledu na stav.
Čas od času z Lužan putovali na kolej i potraviny.
Pro studenty založil Hlávka dokonce i cestovní kancelář. Z vlastní zkušenosti dobře věděl, jak pomůže, když vzdělanec pozná svět.
11. března 1908 Josef Hlávka ve svých 77 letech umírá. Kromě tohoto údaje tu máme ještě několik dalších dat.
Od roku 1904 do roku 1939 prošly Hlávkovou kolejí 3 500 posluchačů vysokých škol.
S poslední vůle Josefa a Zdeňky Hlávkových vznikla nadace s veškerým jejich majetkem, který činil přes 5 000 000 korun.
Z každoročních čistých příjmů šlo podle závěti téměř 60% na vědeckou, literární a uměleckou činnost národa, 20% dostávali potřební studenti pražských vysokých škol, zbytek byl určen k rozvoji národohospodářské činnosti s důrazem na šíření odborných vědomostí v soutěži se světem.
Statut nadání neboli nadace končí úpěnlivou prosbou zakladatele.
Aby nadání, jeho úkoly a cíle bylo ochraňováno od všeho zlého a nezahynulo skázou.
Za svou veřejnou činnost byl Josef Hlávka vyznamenán opakovaně řády a tituly.
Roku 1891 ho císař u příležitosti 60. narozenin jmenoval členem panské sněmovny.
Dostal čestný doktorát filozofie na Jagellonské univerzitě v Krakově a čestný doktorát technických věd na Českém vysokém učení technickém v Praze.
Byl členem Akademie výtvarných umění ve Vídni a čestným občanem Prahy.
Jako vcelku nedůležitou, leč zajímavou poznámku na okraji uvádíme, že tento pozoruhodný vlastenec do konce svého života nehovořil dobře česky.
Toulky českou minulostí.